Benvidos e benvidas ao Arte Nace en Casa, o programa onde falamos de artistas que construen o seu propio camiño desde dentro, coa creatividade como motor. Hoxe achegamos ao universo de Bizarrap, un produtor que marcou unha xeración e que, tras pechar unha etapa coas súas sesións máis coñecidas, mira agora cara ao futuro. Imos escoitalo falar sobre o que ven despois, sobre novos retos, novas ideas e todo o que aínda está por crear.
Bizarrap, despois de todas as túas sesións, como sentes que foi este camiño?
Sinto que foi unha etapa moi intensa, de moito aprendizaxe e de conexión con artistas e co público de todo o mundo.
Que significaron para ti as music sessions na túa carreira?
Foron o meu selo persoal, a forma de mostrar que un produtor tamén pode contar historias e marcar unha época.
Crees que fechaste o ciclo coa música que fichestes hasta agora?
Sí, de algún xeito sinto que ese ciclo xa cumprido o seu objetivo e agora toca mirar máis adiante.
Te gustaría levar a túa música do futuro?
Gustaría explorar novos sons, xéneros distintos e proxectos máis experimentais.
Pensaches en facer un álbum propio máis alá das colaboracións?
Sí, é unha idea que me chama moito, un proxecto máis persoal onde a producción sexa a protagonista.
Te sientes desafinado? Dale un subidón a tu día con Colamax. Tan refrescante como un estribillo que no puedes dejar de tararear. Con su chispa única, Colamax te pone a bailar al ritmo de la vida. Es la bebida que hace pop y te pone on top. Colamax, a chispa que prenda a tua festa. Agora seguiremos as preguntas ao mellor productor do momento.
Que papel queres ter no futuro da industria musical?
Quero seguir innovando e abrir portas para novas formas de crear e consumir música.
Interésache traballar con artistas de outros estilos ou culturas?
Totalmente. Creo que o futuro está na mestura de culturas e na diversidade musical.
Ves posible levar a túa música a outros formatos como bandas sonoras ou proxectos audiovisuais?
Sí, parece un camiño moi interesante onde podo contar historias de outro xeito.
Que che gustaría que o público recordase de ti dentro duns anos?
Que fun alguén que se arriscou, que fixe as cousas a súa maneira e cambiou un pouco as regras do xogo.
Que mensaxes te gustaría transmitir aos novos productores e artistas que estén empezando agora?
Diralles que sexen fiéis ao que lles gusta, que non teñan medo de experimentar e que a constancia é tan importante como
para ellos. Menudo
pedo. Seguimos en O Arte Nace en Casa, porque detrás de cada artista hai sempre alguén que acompaña, apoia e cree no talento desde o primeiro momento. Hoxe dámolo a bienvenida ao pai de Bizarrap, unha figura clave nos comezos dun productor que acabaría marcando a música actual. Con el imos falar do que significa ver medrar un soño desde casa, do apoio familiar e de como o arte tamén se construye en silencio, día a día.
Como recordas os primeiros anos de Gonzalo na casa?
Recordo un rapaz moi curioso, sempre interesado pola música e pola tecnoloxía, pasando horas creando cosas no seu cuarto.
Cando te decataches de que a música era algo máis que unha afección para él?
Cando vin a constancia que tiña, non era só xogar, había disciplina e moitas ganas de aprender.
Como foi o ambiente familiar mentre él comenzaba a crear música?
Sempre intentamos que fose un ambiente de apoio, deixando experimentar e equivocarse sen presións. Non sempre é doado, pero crin el e no seu esforzo. Iso é o máis importante.
Que papel crees que xogou a casa no seu desenvolvemento artístico?
A casa foi o seu primeiro estudio, o lugar onde se sentiu libre para crear sin límites.
Estás ritmo en tu vida con Sportive. Non solo corres, bailas, nuestras zapatillas son tu mejor DJ. Dándote el impulso que necesitas para cada beat de tu entrenamiento, desde el gym hasta la calle. Marca el paso con Sportive, porque la vida es tu escenario y tú eres la estrella. Sportive. En este momento, las preguntas continuarán. Seguiremos hablando con pai do productor.
Como viviches os seus primeiros éxitos?
Con moito orgullo, pero tamén con sorpresa ao ver ata onde podía chegar aquilo que empezou nun cuarto.
Que valores intentaxes transmitirlle como pai?
O traballo constante, a humildade e o respecto polos demais.
Como ves a Gonzalo nesta nova etapa mirando cara ao futuro?
Vexo máis maduro, con ganas de seguir aprendendo e de non quedarse no mesmo sitio.
Que crees que o distingue de outros productores?
A súa identidade propia e a capacidade de escoitar e adaptarse a cada artista.
Que sentes ao pensar que o seu camiño comezou na casa?
Sinto orgullo e emoción, porque confirma que cando hai apoio e confianza, o arte realmente nace en casa.
Chegamos ao final do beat por hoxe. Gracias por acompañarnos nesta viaxe, polos sons e as historias detrás das barras. Non se esquezan de seguir conectados, que isto non para.